Azamba amafisina ni funarewa niu, fa enu infeon tumpu. Evangel masina nusuratan masanda Luk, tukfa fulu, andin fa telambe fulu ketan fa enambin fulu. Tamni san enrusan, I jesun tenue, luza wanauri korozain, luza wanauri pizzaida. Fara izay no natao tantira Sidona ny fahagagana natao taminareo dia ela no efa nibebahany tamin'ny akanjo malailay sy tamin'ny lavenina. Noho izany, amin'ny andro fitsarana dia ho moramora kokoa ny ho amin'ny tira sy Sidona noho ny aminareo. Ary ianao ry Kafarnaoma izay misondrotra anakatra ny lanitra dia ahetra hatrany amin'ny afobe ianao. Izay miaino anareo, miaino aho. Ary izay manamavo anareo, manamavo aho. Izay manamavo aho nefa dia manamavo izay naniraka. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana ho anao, Ry Kristy. Ry Kristiana Navana, mitohy ny afatrafatra apetraka Jesoa amin'ireo olona nofidiny ka nirahiny tsiroroa ary mbola tohizantsika mandraka kehitriny dia isika izay apôstolin'izao taonjato diavintsika izao. Eto dia mihatefa indrindra indray a amin'ireo anirahana ny tenin'i Jesoa na ireo mandray na ivantanana ireny iraka ireny ny fampianarana. Mariana moa fa manony efa nataon'i Jesoa ireo irak'ireo. Nambaran'i Jesoa amin'ireo iray nomaly fa raha tsy mandray ireo iraka ireo ny olona dia ahintsana ny vovoka amin'ny tongotr'izy ireo hiampangazy amin'ny farandro. Tsy ny olona rehetra tokoa no mandray an'ireny iraka ireny fa misy tokoa ireo tsy mandray ary samanilika na mandahaka itsorantsotro izao aza ny fandraisana azy ireny na manohina ny fidirany any amin'izy ireo tsirairay avy any. Maro moa ireo sehatra iantefan'izany iraika izany ary mety iseho amin'ny endriny maro koa izany, izany tsy fahavononana andray ireo iraika ireo izany. Efa mafimafy ny tenin'i Jesoa malo an'ireny tsy mety mandray ireny ny amin'ny hoe moramora kokoa natao amin'ny tira sy Sidona noho no atao amin'izany tanàna izany. Tsy mandray ny olona izany amin'ny farandro fa vao maika mafimafy kokoa izy tia izay fitenenany mafy any Korozaina sy Betsaida. Malailo mafy loatra Jesoa fa maro ny fampianarana, ny fahagagana, ny fahasoavana nentiny ho an'ireo tanànareo fa tsy nampiovazy izany. Tsy ny bebaka izy. Indraindray tokoa ireo olona dia difitra ny fiainana, ny fahasarotany fiainana, ny fidedavana isan-karazany, mirendrarendra sy ny rivo-baovao entin'ny fandrosoana eo amin'izao tontolo izao isika dia adino ilay tena mahaizy antsika dia ny anaran'i Kristy entintsika. Hany ka na dia tokony anana risipo sy finiavana andray ireny iraika ireny sy ny afatra hapetrany azy isika dia tofoana ao anatintsika izany. To adino izany rehefa variana amin'ireo voalaza teo ireo isika. Eny fa na dia mivavaka azy isika. Etsy an-daniny koa ilay mbola fahazarantsika mijery ny maha-olona fotsiny fa tsy mijery ny mahiraka azy ireny. Izany rehetra izany no manaikana ny fahasoavana tokony hiditra any amintsika ka mahatonga an'i Jesoa hiteny mafy eto. Manampy antsika tokoa ve ny vavaka ataontsika? Manteraka ny fomampanantsika ve ny tenin'Andriamanitra hafa avy amintsika isan'andro ka manampy antsika tokoa anova ny fiainantsika? Iaina antsika ve ireny sakramenta raisintsika ireny ka mampirisika antsika hiezaka ho masina? Aoka ry isika andiny tena mandrakariva ka tsy hanamafy fo fa iainy mandrakariva ny teny sy ny fampianarana ary ny fahasoavana omenantsika isan'andro ary indray ny fanomezan'andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny reny iraka madinika alefany any amintsika ireny Jesosy Tompo. Ary tsy ao aminay ny fanahinao masina anenika ny fiainanay, ka ireo fanomezana fito avy aminy mba hanananay fo malefaka, ka hiala amin'ny hamafisam-po sy ny fiatsaram-belatsinay, ka andray ny fahasoavana rehetra omenao anay mba ho antoka ho amin'ny famonjenanay. Amen.